Hiljennymme rukoukseen. Pyhä kaikki valtias armollinen Jumala, kiitos, että olet antanut meille armonpäivän tänään, kauniin luomistöiden ihmeen. Kiitos, että saamme rukoilla sinua ja uskoa, että Herran nimi on vahva linna. Saamme uskoa, että siinä linnassa olemme turvassa. Auta meitä aina pysymään siinä linnassa ja jos olemme sieltä eksyneet, auta meitä palaamaan. Lähetä noutajasi evankeliumin sanalla meidät aina löytämään, missä ikinä olemme. Auta meitä rukoilemaan itsemme, lastemme ja toinen toistemme puolesta niin, että kerran olemme kaikki kerran. Sinun luonasi, sinun linnassasi taivaassa. Jeesuksen nimen, aamen. Rakkaat ystävät, minulta on pyydetty puheenvuoroa tähän kesäseurojen hetkeen. Kuitenkin joudun miettimään, miksi minun pitäisi enää sanoa mitään. Täällä on puhuttu hyvin ja pitkään ja oikein. Ja maailmassa puhetta riittää vieläkin enemmän. Eikö kaikki ole sanottu, mitä pitääkin? Kirkossa ja maailmassa on puhujia, ja jokainen voi löytää haluamansa sanat. Sellaiset, jotka parhaiten vastaavat sitä, mitä itse haluaa kuulla. Siis aivan kuin se, mitä itse haluaa kuulla, olisi kaiken mittari. Sellainen on lapselle ominaista, että se, mitä haluaa, on kaiken mittari. Mutta aikuiselle se on jonkin sortin typeryyttä, kesken kasvuisuutta, lapsen tasolle jäämistä. Varsinkin kun ihminen harvoin edes tietää, mitä lopulta haluaa. Tiedätkö sinä? Jos tiedät, niin hyvä, koska silloin sinulla on jokin konkreettinen päämäärä, etkä noin vain oikeuta jokaista halua, mitä nyt mieleen tulee. Silloin olet myös ajatellut asiaa vähän pidemmälle kuin seuraavaan ateriaan tai huvitukseen. Mutta oletko ajatellut riittävän pitkälle? Se tarkoittaa loppuun asti. Onko päämääräsi lopulta oikea ja mistä sinä sen tiedät? Mihin siis tähtäät, miksi ja mitä siitä lopulta jää sinulle? Jos siis tänään pitää jotakin sanoa, niin sanon sen tähän nimenomaiseen asiaan. Omasta puolestani tiedän, mitä tahdon. Lyhyesti, minä tahdon kelvata Jumalalle. Juuri näin. Tahdon kelvata Jumalalle. Tähtään siihen, että Jumala itse, ei kukaan toinen ihminen tai yhteisö, sanoo minulle, että kelpaan hänelle. Että pyhä Jumala sanoo, Asko kelpaa minulle. Hän on vanhurskas minun edessäni. Rakkaat ystävät, mihinkään tämän vähempään en voi tähdätä. Se on suurinta, mitä voin kuvitella, mutta samalla se on tavoitteena ainoa, joka riittää. Kaikki, mikä on vähemmän, on liian vähän. Kelvatakseni Jumalalle minun on kysyttävä vain ja yksinomaan hänen mielipidettään. Ja sitten minun on kuunneltava tuo mielipide, koska se ratkaisee asian. Jos se on hylkäävä, niin sitten se on sitä, eikä auta, vaikka koko maailma olisi puolellani. Jos se on hyväksyvä, niin sitten se on sitä, vaikka koko maailma olisi vastaan. Se, mitä minulle lopulta jää käteen, riippuu täydellisesti siitä, mitä Jumala minulle sanoo. Se ei riipu siitä, mitä mieltä itse olen, eikä siitä, mitä mieltä kaverit ovat. Ei se riipu siitäkään, mitä ajattelee kriitikkoni tai maailman viisaat. Ei näin. Se riippuu yksinomaan siitä, mitä Jumala tähän asiaan sanoo. Mikä on Herran vastaus kysymykseeni? Mistä sitä pitää etsiä? Pitääkö rukoilla, kunnes kuulee ääniä? Vai pitääkö arvailla sitä näkyjen, ihmeiden ja merkkien kautta? Tai yrittää omilla ajatuksilla tavoittaa hiljaisuudessa meditoiden? Kyllä se arvailua on, jos tällä tavalla asiaa lähestyy. Itse en tässä kohtaa tyydy arvailemaan. Tarvitaan yksiselitteinen Jumalan sana. Pitääkö siis etsiä hurskaita Jumalan miehiä tai naisia, joilla olisi antaa Jumalan sana? Se on jo parempi keino, mutta mistä tiedän, että heillä on tämä sana? Ei kaikilla, jotka esiintyvät viisaina tai jopa Jumalan miehinä, varmasti ole Jumalan sanaa, koska he puhuvat toisiansa vastaan. Lähden siitä, että kirkolle on uskottu Jumalan ilmoitus tähän ja moneen muuhunkin asiaan, ja tuo ilmoitus on pyhä Raamattu. Jos meillä Jumalan sana on, niin tämä se on. Kaikki vaihtoehdot ovat oman aikamme kaikkein viisaimpien sanat mukaan lukien sittenkin kovin keveitä ja turhanpäiväisiä. Usein ne menevät tuulen mukana milloin mihinkin suuntaan. Parhaimmilla niistä voi olla paikkansa jossakin, mutta tässä asiassa ne eivät kelpaa yhtään mihinkään. Tässä asiassa auttaa vain Raamattu. Mitä Jumala siis sanoo minulle Raamatussa? Raamatussa lukee, näin Paavali, mutta mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta sille, joka työtä tekee, ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei työtä tee, vaan uskoo sen päälle, joka jumalattoman vanhurskaaksi tekee. Hänen uskonsa luetaan hänelle vanhurskaudeksi. Niin kuin myös Daavid sanoo, autuus on sen ihmisen, jolle Jumala vanhurskauden lukee ilman töitä. Autuat ovat ne, joidenka vääryydet ovat anteeksi annetut ja joidenka synnit peitetyt ovat. Autuas on se mies, jolle Jumala ei lue syntiä. Luinko minä sen oikein? Autuaita ne, jolle Herra ei lue syntiä. Autuas on se ihminen, jolle Jumala vanhurskauden lukee ilman töitä, joka uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Siis luetaan vanhurskaaksi, kun uskoo Jumalaa, eli uskoo Jumalan sanat ja lupaukset. Näinkö se menee? Eli kun uskoo Herraan, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan tämä usko vanhurskaudeksi. Eli tuon perusteella, eli tuon uskon perusteella hän kelpaa Jumalalle. Pitääkö tämä käsittää näin yksinkertaisesti? Kun minä vain uskon jumalattomia vanhurskauttavaan Jumalaan, vaikka olenkin tällainen kelvoton, sekä omasta että ihmisten mielestä, niin Jumala sanoo minun kelpaavan hänelle. Olenko ymmärtänyt varmasti oikein? Minun mielestäni tätä ei oikein voi mitenkään muutenkaan ymmärtää. Ja pois se, että minä Jumalan sanoja vastaan kapinoisin. Ja kun en kapinoi, niin epäilemättä uskon, kuten pitääkin. Toisin sanoen, Jumala on juuri nyt vastannut minulle Raamatussa ihan sanoilla. Sellaisilla, jotka ovat kaikkien luettavissa ja kaikkien uskottavissa. Näiden sanojen voimasta, olen siis Jumalalle kelvollinen. Voin siis rohkeasti todeta, Asko kelpaa Jumalalle. Ja laita siihen oma nimesi. Ja vielä perään, näin sanoo Herra. Se ei ole oma ansio. Sanohan Raamattu, että autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Eli tämä kelpaaminen perustuu johonkin muuhun kuin omaan ansioon. Kenen ansioon se perustuu? Raamattu sanoo, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Toisin sanoen, Jeesus maksoi synnin ja minulle luettu kelvollisuus on hänen ansionsa. Miten Jeesus maksoi tämän? Raamattu sanoo, hän oli uskollinen kuolemaan asti. Eli sillä tavalla Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman ja kaikki sen synnit. Ja nyt meillä on lunastus hänen verensä kautta, eli rikkomusten anteeksi saaminen. Kustannukset on maksettu, siitä ei mihinkään pääse. Uskoa saa ilman kynnyksiä ja sana kuuluu kaikille, myös sinulle. Mitä siis tahdon nyt sanoa koko ihmiskunnalle? Sen, että uskokaa pois. Maailman synti on sovitettu ja anteeksi annettu. Yhdenkään ei tarvitse jäädä ulkopuolelle. Kenenkään ei liian tarvitse kuulua johonkin tiettyyn ryhmään, kunhan on kastettu ja uskoo tämän evankeliumin, josta olen nyt todistanut. Olen itse luterilainen, mutta en omasta puolestani rakenna jotakin tiettyä yhteisöä, vaikka tietysti pidän omaani parhaimpana, koska kristillinen oppi on siellä minun mielestäni selkein ja evankeliumi kirkkain. Tahdon kuitenkin tällä evankeliumilla rakentaa maailman laajaa kristillistä kirkkoa. Kirkkokuntia ja kristillisiä herätysliikkeitä, yhdistyksiä on monia, ja jos voit, niin toimi siinä, missä olet kutsuttu. Ellet voi oman tuntosi tai jonkun muun tilanteen vuoksi, niin Herra sinua johtakoon, että löydät paikkasi. Kunhan vain säilytät evankeliumin ja Jumalan sanan. Sitten muutama kehotuksen sana. Ensin niille, jotka ovat kaukana. Niin kaukana, etteivät ole evankeliumia koskaan vielä kuulleet. Asuittepa sitten Sentinelin saarella tai Aasian viidakoissa vuoristoissa, teilläkin on Jumalan laki. Se on jo luomisessa laitettu sydämiinne ja siksi te tiedätte paljonkin siitä, mikä on oikein. On kiitettävää, jos olette voineet sitä noudattaa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa tehdään oikeutta ja osoitetaan uskollista rakkautta. En kuitenkaan erehdy, jos sanon, ettei se ole teiltäkään niin onnistunut kuin olisi pitänyt. Sekin on jo moitittavaa, mutta enemmän moitetta tulee siitä, että olette muuttaneet lakia itsellenne mieliksi. Olette ratkaisseet itse kysymyksen, jossa teidän olisi pitänyt kääntyä Jumalan puoleen etsimällä hänen sanansa. Olette ratkaisseet, olette tehneet omatekoisen uskonnon ja sitoneet itsenne epäjumaliin. Siksi teidän pitää nyt rukoilla, että luoksenne tulisi evankeliumin saarnaajia. Vielä ei ole myöhäistä kuulla, uskoa ja kääntyä. Sitten sanaa niille, jotka ovat kuulleet, että on olemassa Jumalan sana. Ystävät hyvät, Jumalan armo on lähestynyt teitä, olette kuulleet, mutta kuinka kauan aiotte odottaa? Miksi ette ole jo ottaneet selvää? Olette kuulleet, että on Jumalan sana, ettekä ole tehneet paljoakaan löytääksenne sen. Olette vastuussa kuulemastanne ja siitä, miten toimitte sen suhteen. Jos ette jo toimi, niin kuka voi teitä puolustaa, kun tuomion päivä tulee? Välinpitämättömyys, laiskuus, ylpeys tuottavat teille tuomion. Kääntykää siis kysymään Jumalan sanaa. Etsikää, niin te löydätte. Myös niille on sanottavaa, jotka ovat jo kuulleet evankeliumia ja Jumalan sanaa, mutta eivät ole ottaneet kastetta ja uskoneet. Ettekö siis tarvitse armoa, jonka Jeesus teille on hankkinut omalla kuolemallaan? Aiotteko selviytyä omilla ansioillanne pyhän Jumalan edessä, kun tuomiopäivä eteenne avataan? Eikö turvallisempaa olisi pukeutua kasteessa Kristukseen, josta Jumala on edeltä sanonut, että siinä vaatteessa te hänelle kelpaatte? Nöyryyttäkää siis itsenne ja pukeutukaa. Vielä sana myös niille, jotka on kastettu, mutta jotka eivät kuitenkaan usko. Teidät luetaan kristikuntaan, yhdeksi niistä yli 2 miljardista kristitystä, joita kaikissa kirkkokunnissa yhteensä on. Kuitenkin kiellätte tämän uskon ja annatte ymmärtää, ettei sillä ole mitään väliä. Mitä hyödyttää olla kristitty ilman uskoa? Ilman uskoa sekä kirkon jäsenyys että kaste tulevat teille tuomioksi. Ne muistuttavat teille tuomiopäivänä vain siitä, mitä teille annettiin ja mikä aarre teillä oli ja kuinka halpana sen piditte. Ne eivät silloin vähennä tuomiota, vaan lisäävät sitä. Silloin synnin tekoihin lisätään vielä Jumalan teille jo antaman armon halveksunta. Vielä on kuitenkin armon päivä, vielä saa tulla ja uskoa anteeksiantoon. Kasteen armoliittoon saa aina palata. Se on liitto, josta Jumala pitää kiinni. Niitäkin pitää puhutella, jotka uskovat, mutta eivät välitä, mihin suuntaan kulkevat. Hyvä, että uskotte, koska sen kautta evankeliumin armo on tullut ja tulee teille. Mutta eikö todellakaan ole väliä, kuljenko uskoa kohti vai siitä poispäin? Jos kuljette uskoa kohti, niin totta kai te tahdotte oppia tuntemaan Jumalan sanaa. Totta kai haluatte sitä parhaanne mukaan oppia noudattamaan myös käytännössä. Tämän pitäisi olla itsestään selvää. Jos joku uskoo Jumalan armoon, mutta ei välitä siitä, mitä Jumala sanoo, niin hänellä on vaarana kadottaa itseltään Jumalan sana, jossa armo on. Miten hänellä säilyisi se, mistä hän ei välitä, mitä hän ei tosiasiassa arvosta? Jos kadotat Jumalan sanan, kadotat lopulta myös evankeliumin. Tulet menettämään uskosi, jos et tee parannusta tässä asiassa. Muuta siis kulkusuuntaasi. Jotakin on sanottava myös saarnavirassa oleville. Ainakin niille, jotka eivät saarnaa Raamatun sanaa Jumalan sanana. Olette olleet hyviä ihmisiä. Olette kantaneet lähimmäisen rakkauden sanomaa ja koettaneet auttaa sorrettuja. Mutta mitä varten te olette virassa? Miksi olette siihen ryhtyneet? Mitä tekemistä teillä on Jumalan sanan saarna virassa, jonka koko historiallinen konteksti on Raamatun ilmoituksen julistaminen kaikelle kansalle? Ette kai ota sanaa omasta päästänne. Sitä sanotaan hurmahenkisyydeksi. Jos lähtökohtana on uskottomuus saarnaviran tehtävälle, miksi kenenkään silloin pitäisi uskoa teitä missään muussakaan asiassa? Tiedän kyllä, teillä on kannattajanne, koska te puhutte kuten he toivovat. Mutta saarnatkaa heille joskus rajoja, kuten saarnaatte meille, joita pidätte fariseuksina. Oikea saarnaaja tuomitsee myös omat ja lähimmän viitekehyksensä synnit, kaikki kiittelijät mukaan lukien. Se ei onnistu, jos tahdot olla heidän silmissään hyvä, jos yrität rakentaa omaa vanhuskautta, omaa kelvollisuutta. Mutta jos sitä rakennat, et enää usko Kristuksen vanhuskauteen, niin sitä myöten sinulla on vain tuomion odotus. Jos sinulla ei ole Jumalan sanaa, niin etsi se ensin ja puhu vasta sitten. Minä olen sinun nähden oppimaton, mutta minulla on Jumalan sana. Uskon sen Raamatusta. Siinä ja sen tähden minulla on sanottavaa. Hanki sinäkin sitä, etteivät opintosi jää turhiksi. Mutta kyllä niillekin papeille ja kristityille puhua täytyy, jotka saarnaavat Raamattua Jumalan sanana. On kiitettävää, että olette todistaneet Raamatusta oikein. Olette kunnioittaneet teille uskottua virkaa ja palvelleet Jumalan sanaa. Ja vaikka olette kohdanneet vastustusta, niin ette ole vetäytyneet pois tulesta. Mutta kuinka usein teette kaikkea tätä, koska haluatte olla vanhurskaita omissa ja ehkä vielä enemmän oman leirinne silmissä? Kuinka usein olette lausuneet kovia, joskus jopa pilkallisia sanoja toisista ihmisistä ja sallineet itsenne arvostella jopa niitä, joita ette edes tunne? Tai kevytmielisen vitsikkäästi panetelleet toisia, teidän mielestänne pahempia, koska se on sallittu pahe tai suorastaan hyvä omassa leirissä. Erehdynkö, jos sanon, että teillä on tapana suojautua oman leirinne puheen parteen, täyttää sen mitat ja olla vanhurskaita? Paljonko se on kadonneita hyödyttänyt? Kuinka vähän olette etsineet heidän parastansa, antaneet alttiiksi omaa etuanne, jotta voisitte löytää edes yhden heistä? Kuinka vähän ja harvoin Jumalan armo onkaan laskeutunut teidän kauttanne ihmisten luokse? Armo pitää julistaa saarnatuolista, mutta se täytyy allekirjoittaa läheisissä kohtaamisissa. Sanalla sanoen, oletteko itse noudattaneet sitä, mitä julistatte? Saako Jumalan sana teissä kunnian? Oletteko opettaneet käytännössä ja oman elämänne kautta, mitä se kaikki tarkoittaa? Oletteko antaneet esimerkkejä uskosta ja rakkaudesta? Vai pitääkö kenties todeta, että ne, joita moititte, monissa kohdin toimivat kuitenkin paremmin ja osoittavat rakkautta enemmän? Oletteko sittenkään seuranneet Jeesusta, kuten olisi pitänyt? Ehkä joku onkin. Varmasti joku on. Mutta joka tapauksessa teillä on vastuu aina ja kaikkialla ensisijassa juuri Jumalan sanasta. Ja suurinta rakkautta on aina kertoa se kadonneille sieluille, jotta he löytävät evankeliumin. Mutta kutsukaa heitä myös teoillanne. Ja muistakaa, että te olette myös niin sanottujen seksuaalivähemmistöjen parhaita ystäviä. Kuka muu enää uskaltaa olla heille rehellinen, koska koko läntinen maailma tuomitsee kaiken rehellisyyden tässä kohtaa. He tarvitsevat teidän rehellisyyttänne. He ovat sen arvoisia. Pois kaikki kovuus ja halveksunta. Sillä heidät on nostettu meille sisariksi ja veljiksi yhtä kalliisti kuin teidätkin. Paranna vaelluksesi, jotta Jumala saisi kunniaa, ja uskosi näkyisi niille, jotka janoavat. Lopuksi vielä sana minulle, joka näitä saarnaa. Miksi olet avannut suusi ja ruvennut puhumaan? Oletko millään tavalla oikeutettu sanomaan mitään siitä, mitä olet sanonut? Eivätkö kaikki moitteen sanat osu sinuun itseesi? Sillä missä kohtaa olet yhtään parempi kuin nämä, joille puhuit? Katso itseäsi ja elämääsi ja mitä näet. Etkö olekin käyttänyt aikasi itsekkäästi, viihdyttänyt itseäsi ja ollut laiska palvelemaan toisia? Oma hyvä on sinulle paras hyvä. Oletko ylipäätänsä koskaan rakastanut ketään, jos oletkin joskus osoittanut rakkautta? Etkö ole siinäkin etsinyt hyvää itsellesi? Ja kuinka paljon rakkautta useammin oletkaan osoittanut kärsimätöntä kovuutta? Olet huutanut lapsillesi julmasti. Olet käyttänyt kovia sanoja. Olet jopa kiroillut, etkä vain lapsille, vaan jopa vaimollesikin. Olet paiskonut tavaroita, rikkonut paikkoja. Sanalla sanoen olet käyttäytynyt, et vain pahasti, vaan jopa ihan tyhmästi. Ja sitten sinä yrität vielä oikeuttaa sitä jonkun mutkan kautta. Sanot sen olevan johtuvan lapsuuden vammoista, tai että se nousee vanhan luontosi pahoista tottumuksista, niin kai, mutta sinunhan piti kurittaa sitä, eikä päästää irti riehumaan. Vastuuta olet väistellyt, evankeliumin yhteyteen et ole ketään nöyrtynyt johdattamaan. Ei toden totta sovi kristitylle tuollainen. Huonompi olet kuin kukaan näistä, joita olet tänään moittinut. Ennen kaikkia heitä juuri sinun pitää tehdä parannusta. Miksi siis olet noussut puhumaan, kun oma parannuksesi on pahasti kesken? Muuta siis omat tapasi ensin. Niin, miksi? Miksi olen noussut puhumaan? Juuri siksi, että minä muiden mukana juuri syntini tähden tarvitsen tällaista puhetta. Puhetta, jossa syntini kerrotaan ja sieluani ohjataan Jumalan armoihin. Ei sellaiseen armoon, joka tulee niille, jotka ovat hyviä, tai niille, jotka ovat uskonsa omalla elämällään osoittaneet, vaan sellaisen, joka tulee syntiselle, syntiä tehneelle ja moitetta ansainneelle, sellaisille, joita olen juuri luetellut, jopa saarnaviran pettäneille tai sen velvoitteita laistaneille. Niin, jopa minulle, joka rohkenen puhua, vaikka en täytä mitään mittaa. En siis puhu siksi, että olisin itse onnistunut parannuksen teossa, vaan koska tarvitsen parantumiseeni oikeaa puhetta ja kutsun kaltaisiani. Tahdon tällä puheella palvella kaikkia niitä, jotka edelleen tarvitsevat parannusta. Meille on hyväksi jäädä kiinni oikeista synneistä ja Jumalan sanan rikkomisesta. Olemme ansainneet häpeän niin monessa kohtaa, ettei meitä voi auttaa millään muulla kuin Jumalan armon sanalla. Sellaisella, joka koskee myös sitä kaikkein huonointa, eikä vain epäuskoisia, vaan myös epäonnistuneita uskovaisia. Ja siitä on oltava selvä sana, ei jotain sinne päin ja epäselvää. Mikään vähempi ei riitä kuin ehdottoman varma tiedon sana, jota ei voi ymmärtää mitenkään toisin, kuin että Jumala armahtaa synnin tekijän ja vanhurskauttaa jumalattoman. Ja tämän pitää tapahtua jo ennen kuin olen sitä millään teolla, asenteella tai uskolla ansainnut. Tämä sana meillä on kirjoitettuna Raamatussa. Rakkaat ystävät, se on meillä Raamatussa kirjoitettuna. Se on allekirjoitettu Jeesuksen Kristuksen verellä. Sen tähden se on maailman varmin asia. Sen saa uskoa jokainen. Sinäkin siellä, missä ikinä olet. Ihan juuri sinä. Ja ihan vaan siksi, että Jumala on mennyt sen julkisesti sanomaan. Miten hän voisi perääntyä siitä, minkä on antanut kirjoitettuna julki? Niin totta kuin Herra elää, hän ei voi sellaista tehdä. Tämän vuoksi olen puhunut ja tähdentänyt Jumalan sanaa. Sillä tämä armo on sinulla vain sanan kautta. Säilytä Jumalan sana itselläsi. Jos se on sinulle kallis, niin sitten on. Ellei, niin sitten ei. En minä tahdo niitä vaivata, jotka eivät mielestänsä tätä tarvitse, pois se, että haluan heitä häiritä tai solvata tai uhkailla. Olen puhunut niille ja niiden vuoksi, jotka tarvitsevat parannusta. Heille olen tahtonut olla hyödyksi, että jokainen voisi parantua. Totta kai toivon, että jokainen ihminen olisi heidän kaltaisensa. Yhden yhtäkään ei ole, jota en tahtoisi Jumalan syliin sulkea. Tahdon nimittäin sulkea sinne aivan kaikki. Ihan sinutkin siellä. Amen.